Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Omul vitruvian al lui Leonardo da Vinci este un desen pe care toată lumea îl știe, dar căruia nimeni nu-i cunoaște istoria. Este vorba despre bărbatul gol, desenat în două ipostaze în centrul unui cerc. Da Vinci a creat omul vitruvian pentru a ilustra un pasaj despre proporțiile corpului uman, scris cu aproximativ 15 secole înainte de arhitectul roman Vitruvius, de unde și numele lucrării. Niciun templu nu poate fi ridicat fără simetria și proporția corpului unui bărbat binefăcut, scria Vitruvius. Astfel, pe vremea romanilor, arhitecții construiau temple folosind proporțiile unui corp bărbătesc ideal. În pasajul respectiv, ilustrat de Da Vinci, Vitruvius spunea că un corp bărbătesc ideal ar trebui să încapă într-un cerc și într-un pătrat. Această afirmație reprezenta o aluzie la teoria microcosmosului a grecilor și romanilor, care spuneau că omul reprezintă o versiune miniaturală a întregului univers. În această teorie, cercul era asociat elementelor cosmice, iar pătratul celor pământești. Ulterior, această idee a fost preluată de evrei, musulmani și creștini. De altfel, în renascentism a apărut și ideea că diverse părți ale corpului uman corespundeau sau erau influențate de diverse părți sau astre de pe cer. Astfel, în acea perioadă, medicina și astrologia erau strâns legate. Toby Lester scrie că Vitruvius nu și-a ilustrat opera și că, abia după 1500 de ani, cineva a încercat să își imagineze cum ar arăta un corp uman înscris într-un cerc și într-un pătrat. Primul care a desenat acest lucru nu a fost însă Leonardo da Vinci, ci arhitectul italian Francesco di Giorgio Martini, puțin după 1480. Foarte probabil, Da Vinci a văzut această imagine și s-a inspirat din ea. De altfel, în anul 1490, în care a creat omul vitruvian, Da Vinci a petrecut foarte mult timp în compania lui Giorgio Martini. Desenul este considerat în zilele noastre drept una dintre cele mai bune exemplificări ale omului perfect și reprezintă totodată una dintre cele mai ușor de recunoscut schițe din lume. Desenul și textul adiacent sunt uneori denumite canoanele proporțiilor sau, mai rar, proporțiile omului. Desenul are la bază corelațiile dintre proporțiile ideale ale trupului uman și geometrie, descrise de Vitruvius în al treilea volum al tratatului său De arhitectura, de care Leonardo da Vinci era extrem de interesat. În acest al treilea volum al său, Vitruvius scria: dacă un bărbat este așezat pe jos, pe spate, cu mâinile și picioarele întinse, iar două compasuri sunt centrate în ombilicul său, atunci degetele de la mâinile și de la picioarele sale vor atinge circumferința unui cerc perfect realizat prin unirea acelor puncte. Și chiar dacă trupul uman pare să deseneze astfel o formă circulară, se poate obține și un pătrat perfect care să fie înscris în el. Leonardo da Vinci credea că omul reprezintă un microcosmos al universului și era convins că desenele sale demonstrează această teorie. El a scris într-un jurnal al său în jurul anului 1492 următoarea frază: oamenii din antichitate spuneau că omul este o lume în miniatură. Și cu siguranță acest nume este bine acordat, pentru că la fel cum lumea este compusă din pământ, apă, aer și foc, trupul uman adună aceste elemente pe pământ. Desenul omul vitruvian este conservat la Gabinetto dei Disegni e Stampe din cadrul Galeriei Academiei din Veneția. Însă, ca majoritatea desenelor pe hârtie, el este expus public doar ocazional.
Poartă spre artă.
Am vorbit în ediția trecută a acestei emisiuni despre caietele lui Leonardo da Vinci și spuneam că el a încercat să elaboreze o știință a picturii. Leonardo pleda pentru o știință a picturii, cel puțin asta reiese din însemnările sale în capitolul despre pictură. Caietele atestă că unul dintre nenumăratele sale proiecte era să scrie un tratat despre pictură. În 1519, Melzi intră în posesia manuscriselor, pentru ca în preajma lui 1542 să selecteze anumite pagini cu care alcătuiește un tratat de pictură, atribuit lui Leonardo. Numai un sfert din izvoarele pentru manuscrisul lui Melzi, ce poartă numele de Codex Urbinas și se află în Biblioteca Vaticanului, au fost identificate și localizate în caietele existente, astfel că e cu neputință să se stabilească în ce măsură prezentarea lui Melzi respectă indicațiile maestrului. Manuscrisul lui Melzi a circulat în Italia la sfârșitul secolului al XVI-lea, sub forma unor copii prescurtate, iar în 1651, Raffaello Dufresne a publicat la Paris primele ediții în italiană și franceză cu ilustrații pe baza desenelor lui Nicolas Poussin. O ediție completă a apărut abia în 1817 la Roma. Cele două ediții moderne consacrate sunt cea a lui Emil Ludwig din 1882 și cea a lui Philip McMahon, facsimil după Codex Urbinas cu traducere în engleză. În pofida neclarităților legate de prezentarea lui Melzi, pasajele intitulate despre pictură din caiete ne oferă câteva informații despre tratatul gândit de Leonardo. Respectând obiceiul vremii, Leonardo caută să îmbine teoria cu informații practice și anumite sfaturi utile meseriei pentru alți artiști. Însă mai mult ca orice, dorea să demonstreze că pictura este o știință, urmând să o treacă din rândul artelor mecanice în sfera artelor liberale. Leonardo atribuie importanță fundamentală ochiului, crezând cu tărie în principiul saper vedere, așa cum ne arată și definiția sa dată picturii. Ea singură imită toate fenomenele din natură. Această idee susține demersul său pentru a include arta în rândul științei. În caiete, demonstrația e prezentată sub forma unor paragone sau comparații și urmărește să proclame întâietatea picturii în fața celorlalte arte. Își fundamentează raționamentul pe funcția simțurilor și afirmă că ochiul se lasă mai puțin înșelat decât celelalte simțuri, sugerând că observația directă are valoare de adevăr științific. După ce afirmă că rezultatele științifice folositoare sunt comunicabile, realizează o paralelă cu pictura. Spre deosebire de poezie, susține el, pictura își prezintă roadele în chip de material pentru văz, oferind omului aceeași satisfacție imediată pe care o produce și natura. Totodată face o distinție între pictură și sculptură. Dacă munca manuală în sculptură scade din aportul intelectual, crearea iluziei în pictură obligă pictorul la o cunoaștere mai profundă a matematicii și a principiilor optice. Leonardo pune accent pe fundamentul matematic al picturii. În caietele sale vorbește de cele 10 funcții optice ale ochiului, pe care le consideră elemente esențiale în pictură, și anume, lumină, întuneric, corp și culoare, formă și poziție, distanță și apropiere, mișcare și repaus. Descrie aceste funcții prin prelegeri amănunțite despre perspectivă, dând lămuriri despre sistemele perspectivei bazate pe geometrie, proporție și modulația luminii și a umbrei.
Yeah.
Fascinația lui Leonardo pentru studiul anatomiei se înscrie în spiritul artistic al vremii. În tratatul despre pictură, teoreticianul Leon Battista Alberti îndeamnă pictorii să înfățișeze corpul uman așa cum este el în realitate, să plece de la schelet și musculatură și abia apoi să-i adauge pielea. Nu se știe de când datează preocuparea lui Leonardo pentru anatomie, deși se presupune că interesul i-a fost stârnit în atelierul lui Verrocchio, fie îndrumat de maestrul său, fie pentru că împărtășea fascinația lui Pollaiolo, vecinul lui Verrocchio, pentru trupul uman. Și nu se știe exact nici când a început să facă disecții, dar se presupune că la câțiva ani după ce s-a stabilit pentru întâia oară la Milano, la vremea respectivă un centru pentru cei care făceau cercetări medicale. La început studiază anatomia ca parte din pregătirea de artist, dar cu timpul îi consacră un rol aparte în educația sa. Pe măsură ce ochiul său ager descoperă structura corpului omenesc, crește și fascinația pentru figura instrumentală a omului. Următoarele două decenii practică anatomia efectuând disecții în Milano și mai târziu în spitalele din Florența, Roma și Pavia, unde colaborează cu medicul anatomism Marcantonio della Torre. După propria numărătoare, Leonardo a lucrat de-a lungul vieții pe 30 de cadavre. Concluziile le-a transcris sub forma faimoaselor desene anatomice, considerate printre cele mai importante realizări ale științei renașterii. Numeroasele studii anatomice care au supraviețuit alcătuiesc principiile ilustrațiilor științifice moderne. Din nefericire, Leonardo nu le-a făcut publice în timpul vieții și nici nu le-a predat, socotind că nu e stăpân pe domeniu. Leonardo considera că și studiul mecanicii cu care s-a familiarizat ca arhitect și inginer reflectă mecanismele naturii. Pe tot parcursul vieții, el a fost un constructor inventiv. Stăpânea deplin principiile mecanicii de la vremea respectivă pe care de altfel le-a și dezvoltat. Cele două caiete din Madrid tratează amănunțit teoria asupra mecanicii. Primul a fost scris în ultimul deceniu al secolului al XIV-lea, iar al doilea între 1503 și 1505. Valoarea lor nu constă atât în descrierea anumitor mașinării sau unelte, cât în modelele demonstrative folosite pentru a explica principiile și funcțiile mecanice aplicate în construirea mașinăriilor. A idoma desenelor anatomice, Leonardo stabilește principii clare de reprezentare grafică, menite a oferi o demonstrație precisă a obiectului în cauză. Leonardo a fost și inginer militar, începând cu prima perioadă milaneză, însă mărturiile creației sale nu s-au păstrat. Potrivit caietelor din Madrid, în 1504 e mandatat probabil de Consiliul Florenței să asiste alături de Lordul Piombino la reparațiile sistemului de fortificații ale orașului, pentru care propune un plan amănunțit de revizie generală. Studiile privind canalele din regiunea Arno și din Lombardia ni-l înfățișează ca pe un maestru în inginerie hidraulică. Leonardo ajunge de asemenea să conceapă și o mașină cu transmisie diferențială, o cetate pe roți ce se aseamănă tancului modern, precum și o mașină zburătoare. Elicea sa spiralată poate fi considerată un prototip pentru elicopterele moderne, dar prezintă același neajuns ca și restul vehiculelor gândite de Leonardo. Lipsa unei surse adecvate de energie pentru propulsie și decolare. La fiecare fenomen natural pe care îl analizează, Leonardo întrevede forțele mecanice primare ce guvernează forma și funcția Universului. Rezultatele cercetărilor sale se înscriu între primele mari realizări ale epocii viitoare datorită rolului covârșitor jucat de experiență. Cu toate că s-a străduit să învețe temeinic limbile străine, științele naturii, matematica, filozofia sau istoria, așa cum ne demonstrează caracterul eterogen al bibliotecii sale, Leonardo rămâne până la urmă un cercetător empiric al observației vizuale. Doar mulțumită observației și geniului său a reușit să dezvolte o teorie a cunoașterii, în care știința și arta se întrepătrund. Pusă în balanță cu toate meritele sale, discuția privind numărul de lucrări terminate nu-și mai are rostul. Mai presus de orice, impresionează forța intelectuală prezentă în fiecare dintre creațiile sale, o forță ce continuă să trezească și astăzi interesul savanților. Discuțiile coboară uneori în sfera vieții sale personale, credințe religioase sau vegetarianism, ca să amintim câteva, doar pentru a proba un adevăr binecunoscut. Fie că e vorba de viață, de ideile sau de moștenirea sa artistică, influența lui Leonardo rămâne la fel de puternică. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!